Latviešu literatūrā šausmu stāsti nav bieža parādība. Šausmu žanrs teātrī – retums. Tieši tos Daugavpils teātras skatuves, pateicoties Barbaras Simpsonas 2016. Gadā sastādītajam krājumam Latviešu šausmu stāsti, šobrīd iestudē režisors Georgijs Surkavs.
Es sen gribēju meklēt tādu materiālu, no kura varētu uztaisīt tādu kā šausmu izrādi, kur paspēlēties tieši ar šādām emocijām, un nebija neviena materiāla, ar ko būtu interesanti strādāt un ko varētu teātrī īstenot. Un pēkšņi es atradu šo grāmatu Latvijas šausmu stāsti, kur ir apkopoti dažādu laiku, pēdējo 100 gadu laikā uzrakstīti Latvijas šausmu stāsti. Un no tiem sanāca izveidot tādu izrādi, kura sastāv no 6 pilnīgi dažādiem, bet latviešu šausmu stāstiem, kuras vieno tas, kā darbība katrā notiek kādā no Latvijas pusēm.
Ejam! Nu, jūs nāk!
Nezināju, ka viņa ir atbildē, tāpēc es sāku sakot viņai līdzi. Tā mēs gausā solī devāmies cauri kapsātai.
Nu, man ir trīs stāsti. Trīs stāsti un tad sanāk trīs lomas.
Daugavpils teātra aktrise Zanda Mankapa uz teātra skatuves piedzīvo vairākas pārvērtības un pa savam izdzīvo šīs šausmas uz skatuves.
Man liekas, tās šausmas ties katros stāstos iedod tas, ka stāsts beidzas, tu viņu izlasi vai noskaties, un liekas, tas šausmīgākais ir tas, ka tu saproti, ka tā tiešām dzīve arī varētu notikt. Un aizdomāties varbūt par kaut kādām, jo ļoti daudz stāstu arī ir ne tikai ārēji kaut kā šausmīgi, bet tu saproti iekšēji, ka tas tik un tā ir stāsts par kaut kādām, vismaz mūsu stāstos par kaut kādām savstarpējām attiecībām starp cilvēkiem.
Nu, atbildīt no mūsu. Kāds?
Labšanas dienas cilvēciens ir klausos.
Mani sieši ir domīt. Galīgi domīt.
Šī bija tā iespēja darīt to, kas ir saistīts ar manu mākslinieku praksi. Nu, pamatā es esmu gleznotājs, bet es mēdzu arī taisīt dažādu veidu instalācijas un skulptūras, un mans iecienītākais materiāls ir koks. Un
šī iestudējuma scenogrāfs ir Andris Eglītis. Viņa iecienītākais materiāls – koks tiešām dominējās skatuves. Un šausmas stāsts līdz ar to kļūst, ja tā var teikt, nedaudz siltāki.
Man liekas, visiem arī režisoram un kaut kā tā izrādes noskaņa, ja sākumā varbūt bija doma par tādu biedēšanu un šausmām, tad man liekas, tā izrādes gaitā tas ir pārvērties par tādu veļa laika, kaut kādu tādu spocīgu noskaņu, kurā saplūst tā mūsu pasauli ar viņu pasauli, un kaut kā es drīzāk varētu droši vien teikt, ka tie ir tādi spoku stāsti, nevis šausmu stāsti, un ka tā atmosfēra brīžiem ir baisa, bet kopumā, kas man arī patīk, ka tas tur nav jau no kā baidīties pasaulē, ka tās bailes ir tāds vājums un bailes ir neziņa, un ka tas drīzāk ir tāds pieņemšana, ka saplūst šī pasaule ar viņu pasauli, man liekas, tāda ļoti veļu laikam atbilstoša noskaņa.
Nu, vismaz es neesmu redzējis ne šeit, ne arī citās valstīs.
Šausmu izrādes veidošana režisoram Georgijam Surkavam gan ir jauna atklāsuma pilna. Neko tādu pats uz teātra skatuvēm nav redzējis, un viņš neslēpj, šis žanrs iestudējumam nav vieglas.
Mēs tā nolēmām nosaukt šo žanru kā mistiskā drāma. Ja drīzāk tas ir tuvāk tam, kas notiks uz skatuves, jo, protams, vārds šausmas mulsina cilvēkus, jo, protams, ka pirmais, kas nāk prātā, ir tieši šausmu filmas, un šeit nekas nav no šausmu filmām, jo, protams, kino žanrs dod pilnīgi citas iespējas, šeit mums nav nekā tāda. Šeit tomēr mēs ar teātra valodu mēģinām stāstīt, un tad uzreiz tie šausmas kļūst par kaut kā drīzāk mistiku, nevis tādam šausmam kā tādam.
Pirmizrāde Latviešu šausmu stāstiem Daugavpils teātrī 1. un 2. oktobrī. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.